Músicas Galegas Ilustradas é un proxecto persoal que combina as dúas facetas da súa autora, Laura Romero. Ilustradora e música. Licenciada en Belas Artes desde o ano 2014, forma parte da banda decana do rock galego Cénzar desde febreiro do 2016, sustituindo a Tabe, membro fundadora, ao baixo. Meses máis tarde, comeza a tocar a banda en diversos festivais por toda Galicia. Bo día, Laura.
Moi bons días.
Como xurde este proxecto Músicas Galegas Ilustradas?
O proxecto xurde da non sei que. É moi raro agora. Primeiro, como é xurde ou xorde? Porque xa me...
Eu creo que é xurde.
Xurde, vale.
Penso.
Vale. O proxecto xurde o de catarme de que son moitas veces a única música en moitos dos festivais nos que participa Cénzar. E tamén das ganas que eu tiña de facer unha serie de ilustracións bastante longa.
Entón, unha vez que tes esa experiencia, en que consiste exactamente a iniciativa?
A iniciativa consiste en dar a coñecer as músicas e vocalistas tamén do noso país a través dunha serie moi longa de ilustracións. Digo moi longa porque non ten fin, cada día vou sumando nomes.
A iniciativa comezou en xuño de 2017, xa medrou desde aquela.
Sí, leva moi poucos meses e a verdade é que xa conto con máis de 80 ilustracións, 150 escritas na lista. Sí que vai evolucionando, que é o interesante do proxecto.
E onde se pode consultar Músicas Galegas Ilustradas?
O proxecto pódese consultar en Facebook, que é onde comecei a movelo, nunha páxina que se chama igual, Músicas Galegas Ilustradas. E tamén ten unha conta de Instagram, que é paralela, onde ten menos información, porque non é tan doado compartir entrevistas e artigos sobre o tema. Por lo tanto, eu creo que é máis interesante a páxina de Facebook. E tamén hai pouco fixen unha web, que tamén é musicasgalegasilustradas.com.
Cantas mulleres integran a día de hoxe Músicas Galegas Ilustradas?
O proxecto conta con 80 ilustracións xa feitas e publicadas, 150 anotadas na lista, o que son futuras músicas ilustradas, ademais dunha investigación que hai detrás e que non se ve.
Con que frecuencia, decíamos antes que o proxecto comezou en xuño de 2017. Con que frecuencia incorporas a mulleres ilustracións ao proxecto?
Nos seus inicios comecei a publicar 4 ou 5 días a semana na páxina de Facebook, pero sí que é verdade que un proxecto que eu fago paralelo ao meu traballo, que eu son ilustradora, e non teño... Bueno, é un traballo que vai por etapas. Por exemplo, agora estou pasando por unha etapa de moito traballo e, por desgracia, non lle podo adicar tanto tempo ao proxecto. Entón, vai por etapas. Intento publicar mínimo 2 todas as semanas, pero nunca sei. Si que todas as semanas.
No teu traballo, no teu labor como baixista de Cénzar, Que cousas positivas te tes atopado ao subirte ao escenario?
Pois moitas cousas positivas, como xente que agradece ver xente nova entre xente tan coñecida xa na cultura musical galega, e ademais ver mulleres, que tamén mo teñen dito, non? Que hai moi poucas referencias. Bueno, é interesante ver de vez en cando a rapaza sobre o escenario.
E cal é o obxectivo xeral deste proxecto de Músicas Galegas Ilustradas?
O obxectivo principal é dar a coñecer as músicas e, sobre todo, demostrar que non somos tan poucas como realmente parece.
E hai voces, pero hai voces que dubidan destas iniciativas para darlle visibilidade ás mulleres. Indican que é importante pois eso, loitar pola igualdade, e que deben loitar por iso tanto homes como mulleres.
Sí, iso é certo, que tanto homes como mulleres teñen que loitar. pero sí que é verdade que nós temos como unha obriga de facelo máis, non? De bueno, tomar as iniciativas, polo menos. Pero sí que é verdade que os homes teñen que axudar é unha axuda clave.
No teu traballo como ilustradora, dicíanos antes de comenzar a entrevista que estás a ilustrar un libro disco de Paco Cerdeiras, non?
Uh-huh.
En que consiste?
É un libro CD da Editorial Galaxia, da colección Son Árbore, que é música rock para nenos. Tamén ten aplicacións logopédicas, pode ser moi interesante. Tiven a oportunidade e o privilexio de poder ilustrar.
Músicas galegas ilustradas agroma unha listaxe de nomes femininos facendo unha ilustración de cada un deles. Cada unha das ilustracións dedicadas a un artista ou a varias van acompañadas dun breve texto. Gracias ao estilo das ilustracións de aparente execución rápida, lineal, pero tratando de ser retratos recoñecibles, o proxecto vai acadando o seu propósito: difundir e dar visibilidade ás mulleres do panorama musical galego. Laura Romero, moitas grazas.
A vos.